ebi Ephesus ibrini. Eyaro emi ogo okumen kpon mi jo kani. Nkiri anyi benye ke lo gwen ogbo egbo gwen eya wazo ogre benyi. Iki sigile kinyi mi jo enenen mi ki reno esu esu. Iki kon krasit melene mi ki sa mi imu mecheng iki me inu ebi mele kinye ki ro. Ubo gele enye krobe. Isa mweni eye su eyo ogbo agba anyi bop egba ere ge me mene kukumbuban. Akwale ge gale oku, ekukumbuban ge gale oku sing. Ike ya sing, ikpoche ge gale oku. Omoka wazo gure nyi tamemen, me ngbe gure benyi. Okane ge gale oku, icheche ge gale oku. Iguo munge gale sing oku. Awazi ge gale oku. Omorute inyo tutene. Omoki kupo tutene. Mikisi kwang, memro tutene. Milu sing, memro tutene. Ire, awazi nyezi ge lek atata nwurokan. Igo mi ke uche yi Christ onyi bezo omini bi yeka. Ire mi zeke ke gemi kpambu brin be.
Ngbi nene bi fe mri yon. Isa gbogbo bi kulube makon ika amu bu ifo. Mi chu choko se inye blene.
Ire, iri koye ye ge bi be. Ine ni fo mri yon. Isi bi keke. Isi bi be ke ogu onene ni fo mri yon ya. Ida si nangame mri yon egele isi bi numele yon. Mi kwa li raga ini ezri zon. Ogo ge gele sibi ya, ore ene ya, ogo nene ni fo inyong. Ibe ni raga tutu isi inyong. Inyong me wele si chak, mo tutu isi inyong. Me li inyong ge elek, awazoro mbe. Iro mo chuche inye bilene. Minyo sinene, ibe rebi yo tuchieng. Minyo sinene, ibe rebi niran. Minyo sinene, ibe rebi ki loa tetip. Minyo sinene, ibe rebi ki pulun titi awazi mebi izezeng. Awazi nyo tutu uchechi, iza se tutung ebikang. Inye ke kresi kwa ukwe sese. Ese nama akwale ke Christ. Yore renti ti awazi. Ebe nefunyom. Mege ire mbo ezo tutu ene. Me kanabire ge. Memri chechie. Memre iro ryo guwe ya awazi. Mi sibi. Mi zuri chak. Mi nuge elek. Kubo Christ ozuro bi chak. Esang akpai. Mbo ya. Ezi kwebe yegere asan sabon. Ebi nilileze ze ge elek. Obo kre kibri tuwe kana. Kubo ekon. Mikibri wuri kana kuba efet ezikpebe yere sin ebile na ebe krese efyo muzong ifu bro fiang emaki se fene inibri iki wumi kana bangasi keya ezesa mi mu meche ketuma tikongbo gelek ineze ketibe mi moni gelek memre ke Christ ogore ribon ina amelekan ogore ribon kututu akpale eyin lig mufu trebi gbanso okitubi sibi. Mike nama lekan ibene mimo mechen. Sabo akpale ya, obo kure kitibi. Otutu nriro ku memra akpale ya. Ebe gise si kwa kibenso. Eyaro, gisa meri okane, itumye nyibe. Ika ye logwen kubo ebe karege biju e kilu. Memre wolo wuli fuyuburo kibacha. Ika kugwe mele inu gege. Ifuyuburo kiba, ipokpo idun. Emami zongare nenen, melu guwa wazo kinyene. Mize, bamele unye ziri kiba. Ema akwe kure rienu gege. Esu gege, ega akwe ma misi. Eyaro, uninu nsebe gege. Eya ma akwe kiro. Ema si, misa leki beta me mruguen ten ten ge lek ika gbege. Mi popwe kika si, ulok irore izunuchi ifusi gekeya. Ire, ino nye kwebe ofo leke Christ ika kuikeya. Nkibe, kenye minu ino ofo leke Christ. Mi kesi be, mizenye chiebe melekan, ke mire zenye atika yoko me melekan. Eyaro, ofo mele oko gwenye yenye kilu, iwo okakpale kinye ya, eyi zulong, eyo fiyan, ofrabi sanga ya, isanga. Inye awazi niro me ezri kinye, mifui bro kinye, ikana ayaya. Itab ayaya akpale, eya wazoro mbe membrekan, inye nilo atogwem, memra teroro, mikusi membuban. Eyaro, ene gege kaye kata, ene ge leki tuma tiko nyo gu meleka. Mize zo tutu egwen kume mreke Christ ya ge. Kubo ututu nriro okumele ene. Ogbabi kume akpale ya ge. Iro nazit. Kachibwe u naziri ya. Isa wusi tamiro rejunu. Katru naziri ya kame ziri ku megi fregwe. Kanyiyo re gege memrugwe ku. Ogo ki wuli chin no. Ika ye chin. Pangasi kaya. Iso bo kenki ure kwa gwegwe. Inyi kenu. Ebo kise kupo lekan. Mi kise tuwa subo inye bi kumona. Ega chibe iziko gege iki nanga motu kinyisibi ire iki tumateko galik ayobo kituobo enyene mikibenu gwene igun magangele ene yakubo emuna miko kinyi iki karu runye bi iki gbanyi ika kirenye kukumu brawazi okume emre kinyi iki nazit mize omori maoriyong ya wazo tabe enyi melek iza sezinbe kenyire bikang megire mbru dusen ngbamo mo faka benyi sibi musung eye zinu isanga uzrazi gelek me onaziri gelek muyozit mi ba gelek mi keke nizo mi rore kemene metete kinyi ike kaya tezit meziri nsan mele bi mele kinyi mi kitele izo bi mele kinyi robenyi inyama kuba wazi melekang otele bi izo kinyi nyenyi mize ke Christ.